Ang 20, kung kukumpara sa Pilipinas, ang 24 million po na populasyon ay naabot sa Pilipinas noong pang 1955. At ngayon, after 60 years, ang Australia naman ay umabot sa populasyon nito. 2016, tayo ay nasa 24 million. Sapat ba yung abot ng 24 million? Can we sustain that?
Kayang-kaya ng Australia yan. You know, I don't know about this politicking kasi eh. Kaya tinatakot ang madlang people. So much population. No, of course, kayang-kaya. 24 million is 10% of what the population of the United States is. Come on, you know. 24 million is that's a population of Manila compared. And you're talking the whole entire population of Australia. Kayang-kayang i-sustain yan, you know. Politics kasi ang ginagamit dito, kaya natatakot-takot ang mga tao, nagkakaroon tuloy ng negative effect yung mga ganyan. Of course, we need that. Kayang-kayang i-sustain. Australia is a very rich country, you know.
Kasi ang inaano nila yung standard of life, livelihood.
We still I'm very proud to be living in this country because I am enjoying lifestyle here. I've been to many parts of the world and I'm enjoying everything here. And nakikita ko dito kasi when you talk of infrastructure na magsusustain and all that, kaya.
Hindi maapektuhan, si mga pension sa tingin mo, yung mga everything.
There will be. I just hope that hindi nila gamitin parang political leverage ito, panakot, etc., etc. Ganda na nangyayari kasi sa kabansang ito eh.
Nananakot lang yan,
you know. And because if you talk of developed countries, 24 million, come on. Like I said, America has got over 200 million population. Yeah, okay, they have all the problems there. But they still retain their, you know, they're one of the most powerful countries in the world.
Okay.
Australia can sustain that through more dialogues with the community, etc., etc. Kasi ang nangyayari at the moment, ginagawang leverage yan with the refugee crisis, etc., etc. Ganun ang pumapasok sa utak ng tao. Pag dumarami, then we have this issue. We have this nagkakaroon ng antisocial backlash.
Okay.
Know? Which I don't agree with.
Okay.
You know?
Yes. Maraming salamat sa iyong puna. Ayan po si Rod Dingle. Sinabi niya, kayang-kaya tanggapin ng Australia pa ng dagdagan ang populasyon nito. At nasa kabilang linya naman si Ginoong Nap. Yes, magandang umaga po.
Magandang umaga po.
Yes, Mr. Nap. Ano po ang masasabi ninyo? Sapat ba o hindi ang populasyon ng Australia sa 24 million at mamimintin na ba natin ang antas ng pamumuhay?
Ay, hindi po.
Anong hindi po? Dapat nang i-maintain sa 24, wag na dapat palaki ng sobra?
Hindi, dapat increase.
Increase pa rin po. Opo. Bakit po?
Increase? Well, in the first place, hindi ako economista, pero if you go around Australia, there's so many spaces pa rin na dapat ma-develop sa bansang ito, sa super laki niya. So I would say that pag sinabi natin kaya ba o hindi kaya, ang tanong siguro is gusto ba nila o hindi. Kasi kung sa kaya nila, compared sa ibang bansa na malalaki ang population nila while they can still na-sustain nila at ma-sustainable ang economy nila. Pero sa Australia, I do believe na kailangan nilang dumaming tao dito para ma-develop lalo ang Australia.
Okay. Sige po. Maraming salamat po sa inyong puna,
okay,
Ginoong Nap. At nasa kabilang linya naman si Mang George, si Mang Jorge ng Westmead. Magandang umaga po, Mang
magandang
George.
Umaga
yes.
Po
ano
naman
po ang masasabi po ninyo, Mang George? Kaya pa ba natin na i-sustain ang lumalaking populasyon o dapat nang mag-isip-isip ang pamahalaan at itigil na ang paglago?
Ang question na kaya is kayang-kaya. Ang question na dapat bang lumaki? Dapat talagang lumaki.
Dapat lumaki.
Because you need consumers to support the economy. Yung tinatawag nila na consumer confidence. Pag bumababa, ibig sabihin hindi gumagasta yung mga tao to buy the goods and the services, and kailangan natin talaga tao na to support that. And with GST going up, para ma-solve ang economic problems natin, kailangan consumers. Kasi habang gumagasta itong malaking populasyon, mas malaki ang revenue ng gobyerno. So, kailangan. Hindi kung kaya. Kailangan talaga kailangan. Lumaki ang population.
Isa dito. Yata kasi kinakabahala ng pamahalaan o ng Australia, yung medyo scarcity, kakulangan sa tubig dahil daw sinasabi nila na ang continent daw natin is very arid, no? Itong pinaka-driest continent. At kung magdadagdag pa ng mga tao, yan ang isang pinakamalaking issue. Yan ang dahil na kaya nagawa yung malaking dam dito sa may pagitan ng Victoria at saka ng South Australia. Ano po ang sa tingin ninyo dito?
Hindi naman kasing laki siguro ng US, continental US, in terms of population, kasi nga kulang tayo sa tubig, pero dumoble, triple, or umabot ng 100 million, kahit nasa paligid lang, sa shores lang ng Australian continent, pwede na. I mean, kayang-kaya.
Kayang-kaya.
And the thing is, populate or perish, na sinasabi noon years ago.
Yan ang sabi dati ni si Prime Minister Rudd, no? Populate or perish.
Hindi tayo pwedeng maliit na population sa ilalim ng 1 billion na Indonesians nasa north natin.
Okay. Okay, maraming salamat po sa inyong muna, Mang George. At nasa kabilang linya naman si Ann ng Westbid. Magandang umaga sa iyo, Ann. Yes,
hi,
Ann, anong masasabi mo? Yes.
Ay, sa akin, tama lahat ng mga previous na nag-comment. Kailangan ng Australia ng malaking populasyon. Hindi naman yung malaking-malaki. Kailangan nating mag-increase ng population kasi kailangan ng economy natin yun. Hindi tayo pwedeng old population kasi kailangan din nating suportuhan ng mga young, yung mga seniors natin. So we need to increase our population para maging sustainable ang ating economy.
Ano sa tingin mo hanggang anong limit ng dapat yung population para maging sustainable?
Napakalaki ng Australia. Kung titingnan natin yung land at saka yung natural resources ng Australia, kahit 100 million, kaya ng population i-sustain ang population ng bansang ito. Unique at other countries like the United States, napakalaki ng population nila pero ang kanilang source of ang kanilang yung pamumuhay ay nasusustain pa rin nila. Kaya din ng Australia yon. So tayo technologically advanced, kung may kulang tayo sa tubig na sinasabi nila, kayang paggawa ng paraan ng technology yan. So kung iisipin nyo, ang US nakapaglagay sila ng maraming population sa Nevada na wala naman tubig doon.
Desierto,
so, kaya
no?
ng Australia.
Hmm.
So, hindi tayo dapat matakot na 24 million malaki na. No? Kailangan natin ng population para sa ekonomiya ng Australia.
Okay.
At sa defense as well.
Okay. Maraming salamat sa iyong tawag, Ann. At nasa kabilang linya naman si Mang Doy ng Katumba. Magandang umaga po, Mang Doy. At ano ang masasabi niyo, Mang Doy?
Sa akin, okay lang yung population na yan. Pwede nila dagdagan para sa atin sa Pinas.
Sa tingin po ninyo, Mang Doy, hanggang saan dapat umabot ang population ng Australia?
Mga medium size lang.
Medium size? Pag sinabing medium, mga ilan? Siguro mga 50 million o ano?
Yung population sa atin, parang ganyan.
Malaki, popular sa atin, 100 million.
100,000, no? So, 100 sa tingin nyo,
kaya
ng Australia yung 100 million, no?
Kaya lang, bandang huli, yung mga tirahan nila, yung shelter, tapos wapil ng trabaho. Yun ang kwan dyan.
Yun ang apekto na. Nangyayari na po yan, Mang Doy. Ngayon, mapapansin natin, no? Marami na dumadaas na high-rise apartment at ang mga sukat ng mga bahay lumiliit na. Hindi katulad nung unang panahon daw. Well, hindi natin inabot. Ewan ko, Mang Doy, kung gaano na kayo katagal dito. Nung unang panahon daw, mga 70s, 60s, ang mga bahay, 100 square meters ang lupa. Ngayon, wala kang mabibiling na 100 square meters, di ba?
Wala na. Dito sa bundok, maraming bush lang dito. Alam ko kung i-develop nila yan.
I-develop lang, magandang ano, no? Okay, maraming salamat po sa inyong puna, Mang Doy. At yan po, maraming sumusuporta sa atin sa malaking populasyon. Siguro medyo may pagkabahas kasi tayo, Louie, dahil tayo mga migrants, no? At ayon po sa ulat natin kanina, ang population rate ng paglago ay 53% dahil sa migration, 47% lamang ang dahil sa panganganak. At isa pang dahilan kaya't malaki ang populasyon ay luwi umahaba ang buhay ng tao.
Totoo 'yun. Totoo malaking yun, no? Bagay 'yun.
Malaking bagay 'no.
Merong isang datos na pagdating ng 2050, halos ikaapat na o ikatlong bahagi ng populasyon ay over 65. Kaya biro mo'y maraming matatandang buhay pa by 2050.
At kaya ibig sabihin niya, magtatrabaho pa rin sila kahit na tayo'y matanda na. At maraming salamat po sa lahat ng mga tumawag sa ating programa ngayon at nagbigay ng kanilang mga puna sa malaking isyong ito. Sapat ba o hindi ang 4 o 24 na milyong populasyon ng Australia?